Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Три посоки, в които се движи присъдата на нечестивия срещу праведния». Следва диагноза ли да си християнин и накрая от поредицата Георг Мюллер с упование в Бога ще ви представим някои материали от книгата на Роджер Стиър с едноименното заглавие. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Георга Блажевска, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, днес ще разгледаме 7-ми псалом и по-точно стихове от 1 до 17. Както ще видим, този псалом е писан по определен повод, който е споменат в началото на текста. Кой е този Вениаминец Хус? Не знаем, не ни е известно такова лице. Някои тълкователи се опитват да го идентифицират с библейски образи, като Саул, син на Кис и така нататък. Не можем да поставим този псалм на неговия исторически събитиен фон. Можем единствено да черпим информация от съдържанието му. Затова нека да чуем псалом 7, 1 до 17 стихове.
Господи Боже мой, на Теб уповавам. Спаси ме от всичките ми преследвачи и ме избави. Да не би да захапе като лъв душата ми и я раздере без да се намери избавител. Господи Боже мой, ако съм сторил аз това, ако има в ръцете ми беззаконие, ако съм въздал зло на онзи, който беше в мир с мен, или съм обрал онзи, който без причина ме преследва, то нека неприятелят подгони душата ми и я стигне, нека стъпче в земята живота ми и нека повали в пръста славата ми. Стани, Господи, в гнева си, повдигни се срещу яростта на противниците ми и се събуди заради мен, ти, който си отредил съда. И нека събраните племена те обикалят и ти се върни да седнеш нависоко над тях. Господ, съди племената, съди и мен, Господи, според правдата ми и според моето незлобие, нека ми бъде. Нека се спре вече беззаконието на нечестивите, а праведни утвърди ти, Боже праведни, който изпитваш сърцата и това, което е вътре. Моята защита е в Бога, който избави онези, които са с право сърце. Бог е праведен съдия. Да, Бог, който се гневи всеки ден на нечестивия. Ако не се обърне нечестивият, той ще изостри меча си, опънал и приготвил е лъка си. Приготвил е против него и смъртоносни оръдия. Прави стрелите си огнени стрели. Ето, нечестивият е в мъки да роди беззаконие, зачева нечестие и ражда лъжа. Изкопал е ров и го е направил дълбок, но той сам ще падне в ямата, която е изкопал. Нечестието му ще се върне върху неговата глава и насилието му ще слезе върху неговото теме. А аз ще хваля Господа за неговата правда и ще възпявам името на Всевишния Господ. Thank you.
Основната тема на този псалом е присъдата, обвинението, отправено от нечестивите срещу праведния, в случая псалмиста. Според автора, това обвинение е несправедливо и той се обръща към Бога за защита. В крайна сметка, обвинението се връща, стоварва се върху нечестивите. Ще разгледаме тези три посоки, в които се движи обвинението в този псалом, а именно обвинението, отправено срещу праведния, обвинението, отнесено до Бога, и обвинението, върнато върху нечестивите. Този глагол напомня една практика сред евреите. Когато някой се е страхувал, че ще го убият, е влизал в светилището и се е хващал за роговете на олтара. Става въпрос за глагола «укривам». Така светилището се е превръщало в скривалище за тези, които са бягали от смъртна заплаха. С тези първи думи на псалома, пред нас е обрисуван човек, който търси убежище, който е заплашен от смърт. Но когато се върнем към конкретния повод за написването, разбираме, че това е една много пресилена реакция. Поради думите на Вениаминица Хуса. Това е цитата. Може ли човек да се чувства толкова оплашен, смутен, застрашен, разстроен от думите, изречени от някой? Да, ако това са думи, в които се съдържат заплахи за убийство, може би. От нашия псалом не е ясно дали такава смъртна заплаха е била отправена или авторът сам се страхува от подобно нещо. Но тук ние стоим пред чувствителната душа на псалмиста и пред влиянието, което думите могат да окажат върху него. Думите са като стрели, като куршуми. 2-3 думи могат да преобърнат живота ни, да го смутят, да го направят кошмар. Случило ли ви се да бъдете разстроени, защото някой е казал нещо лошо за вас? Някакво обвинение, обвинение в лъжа, в кражба, неклеветилвие. Помислете си, колко внимателни трябва да сме, когато произнасяме някакво обвинение срещу другите. И така, да разгледаме трите посоки, в които се движи обвинението в този псалом.
Започваме с обвинението, отправено срещу праведния. То се намира в първите 5 стиха на псалома. Но нека да си припомним четвъртия. Ако съм въздал, казва авторът, зло на онзи, който беше в мир с мен, или съм обрал онзи, който без причина ме преследва. Давид е обвинен, че в ръцете му има беззаконие. Той е представен като престъпник, който нарушава Божиите и дори държавните закони. Обвинението е и по-конкретно. Той е въздал зло на онзи, който е живял в мир с него. Това наистина е много подло. Подобно обвинение е сериозно. Такъв човек е опасен за обществото. Той е обвинен още, че е обрал онзи, който му е без причина гонител. Тези обвинения са били явно придружени от заплаха за саморазправа или от заплаха за съдебно дело. Възможно е и само в ушите на псалмиста те да са звучали като подобна заплаха. Но нека видим как Давид посреща тези обвинения. Господи Боже мой, на Те уповавам, спаси ме от всичките ми преследвачи и ме избави, да не би да захапе като лъв душата ми и я раздере, без да се намери избавител. Драматично е. Давид чувства своята безпомощност. Той дори се чувства като жертва, която бяга от кръвожаден звяр. Сякаш е някъде в полето и е нападнат от разярен лъв. Няма оръжие в себе си, няма къде да се скрие, няма кой да му се притече на помощ. Той трябва да бяга, но знае, че само с няколко скока лъвът ще го настигне и ще го повали на земята. Това е картината пред неговите очи, една картина, която сигурно се е появила и в сънищата му. И на други места в псалмите, злите врагове са представени като диви зверове. Има такива хора, които са загубили човешкия си облик, доброта и са изпълнени с ярост, завист и злоба. Те са готови да погубят онзи, който мразят. Нека да прочетем отново 5-я стих. Нека неприятелят подгони душата ми и я стигне, нека стъпче в земята живота ми и нека повали в пръста славата ми. Вижте какъв обрат в молитвата. Докато във втори стих Давид се страхува да не би да стане точно това, Сега той дори е съгласен да бъде подгонен, повален на земята и стъпкан. Той е готов животът му да бъде съсипан и дори предизвиква една подобна участ да се стовари върху него. Защо? Странно е, нали? На какво се дължи тази промяна в молитвата и в настроението? Трябва да има нещо наистина много сериозно, което да го накара да приеме съдбата на жертва и да е готов да презре живота си. Ето го условието. Господи, ако съм сторил това, ако има в мен беззаконие, ако съм въздал зло за добро, ако съм обрал онзи, който без причина ме преследва. Ако всичко това съм направил, с други думи, казва Давид, ако съм такъв, ако съм извършил тези престъпления, тогава нека да стане именно това с мен. Впечатляваме това разбиране на автора на Псалома. Той показва какво трябва да е отношението ни към нас самите, когато вършим грях, когато живеем несправедливо. Може би в такива ситуации, скъпи приятели, търсим някакво оправдание за постъпките си, опитваме се да се извиняваме и да избегнем последиците в живота си. Много лесно сочим чуждите грехове с пръст и сме готови да издаваме присъди. Но готови ли сме с нашата присъда? Давид казва: «Ето ме, нека всичко това се случи с мен, ако съм сторил това, наистина, в което ме обвиняват». Всъщност Давид не се е страхувал от нищо, защото е бил уверен, че обвиненията са несправедливи, но той не отказва да носи отговорността за постъпките си. Когато е отправено обвинение срещу нас, това е повод да погледнем душите си и да видим дали е основателно. Ако е така, нека признаем греха си и да се покаем за него, да признаем, че заслужаваме наказанието за своите грешки, да не търсим да се измъкнем, но нека поемем вината. Това е много по-достойно. Тогава именно Бог поема нашата вина и прощава греховете. Той ни дава своята благодат, милост и любов. Ако обвинението не е основателно, какво да правим? Как да се защитим? Да търсим ли някаква саморазправа? Скъпи приятели, сигурно сте били обвинявани несправедливо. Как постъпихте? Помислете си. Обвинени сте в лъжа, подлост, кражба, несправедливост. Хората около вас са повярвали на тези обвинения, които не са доказани, но са само клевета. И вие какво направихте? Как ще се защитите? Кой ще ви защити? Вижте какво прави Давид. Ние сме изкушени да се защитаваме сами, но какви биха били последиците от това? Едва ли ще промени мнението на хората? Даже по-скоро, може би, бихме задълбочили техните подозрения. Но на нас ни остава възможността да отнесем тази присъда, произнесена срещу нас, до Бога, истинския съдия. Но нека продължим нашия коментар относно насоките, в които се движи присъдата на нечестивия срещу праведния, и да видим обвинението, което се отправя към Бога.
Това е най-сигурният и най-правилният начин, по който бихме могли да постъпим. Ако сме обвинени основателно и знаем, че съдията е честен и справедлив, това ще бъде сериозна заплаха за нас. Ние бихме предпочели да ни съди някой корумпиран съдия. Ако обаче сме обвинени неоснователно, ние ще искаме да бъдем съдени от най-честния и справедлив съдия. Давид не се обръща към човешки съд, който лесно може да бъде подкупен. Той се обръща към най-крайната инстанция, към Бог, който е най-справедливия съдия във Вселената. Нека да си припомним стих 6. Стани, Господи, в гнева си, повдигни се срещу яростта на противниците ми и се събуди заради мен, ти, който си отредил съда. Има в този стих една нисходяща градация. Стани, повдигни се, събуди се. Това показва напрежението, което съществува в душата на автора. Той няма търпение Бог да се намеси. Бог толкова се бави, че сякаш е заспал и не вижда какво се случва. Давид предизвиква Божия гняв да се изправи срещу яростта на враговете му. Това не е ли малко жестоко от негова страна? Какво представлява този призив? Този призив всъщност е отказ от саморазправа от негова страна. Давид е можел да потърси начин сам да се оправи със своите обвинители, сам да ги накаже. Но той се обръща към Бога и дава място на Божия гняв. В посланието на апостол Павел до Римляните 12 глава 9 стих самият Павел казва да не се отмъстяваме, но да дадем място на Божия гняв. Това се явява отказ от отмъщение от страна на Давид. Стих 7 и 8 рисуват една величествена картина на Божия съд. Бог е обиколен от народите и стои над тях и ги съди. Ето още един път указание за това колко драматично Давид преживява несправедливите обвинения срещу него. Изхождайки от обвинението срещу него, той стига до Божия съд над всички племена. Той иска публичен съд. Той иска всичко да се разкрие, да се види, дали е престъпник или не. Помислете си, скъпи приятели, за скандалите, които разтърсват нашето общество. Скандали за корупция и престъпления от страна на политици, съдии, прокурори, държавни служители. Колко много имаше през последната година. А вероятно си спомните и други. Ето, имаме тук една публична личност – Давид. Той иска публичен процес. Ако бъде намерен за виновен, публично ще понесе вината си. Това желание за публично разглеждане на делото му още повече ни уверява в неговата невинност. Но тази картина ни представя и Божията компетентност да се занимава с този случай. Бог, който съди целия свят, всички племена, той е способен от всеки човек да прецени вината на автора. Стих 9. Нека се спре вече беззаконието на нечестивите, а праведният утвърди ти, Боже, праведни, който изпитваш сърцата и това, което е вътре. Ето защо Давид иска да бъде дадена публичност на неговото дело. Да се спре беззаконието на нечестивите и да бъде утвърден праведния. Когато едно дело е справедливо разрешено в полза на праведния, това ще повлияе на цялото общество. Това ще утвърди позицията на праведните и ще прекъсне възможностите на нечестивите да извършват своето беззаконие. На това е способен само Бог, защото, както се казва в този стих, Той изпитва сърцата и вътрешностите. Бог не само знае всички постъпки, които хората може и да не са видели, но Той вижда и мислите, мотивите на човека. Помислете си, може да има постъпка, която от човешка гледна точка да е морална и законна. Някой е направил нещо, което може да изглежда неправилно. Бог вижда и сърцето на човека. Той познава помислите и мотивите за човешкото поведение. В стих 10 и стих 8 се срещаме с така нареченото изявление за праведност, което може да срещнем и на други места в псалмите. Никой не е праведен пред Бога. Дори самата претенция, че човек е безгрешен, праведен, е скандална. Но тези декларации нямат претенция за абсолютна невинност и праведност. Те са свързани с конкретните случаи на обвинения. Иначе Давид на други места говори за своята греховност, която е присъща на човешкото паднало естество. Така, заявлението в стих 10 и 11 се отнася за конкретния случай, но нека да се го припомним. Моята защита е в Бога, който избавя онези, които са с право сърце. Бог е праведен съдия. Да, Бог, който се гневи всеки ден на нечестивия. Ето го обвинението срещу праведния и невинния, вече отнесено до Бог. Бог, праведният съдия, трябва да го разгледа и да реши какъв ще бъде изходът. Тук стигаме до следващата част от псалома.
Скъпи приятели, обвинението поема една друга посока. Това е третият духовен сегмент, който ще разгледаме в тази тема. И това е обвинението, върнато към нечестивите. Ние видяхме, че готовността на Давид е на лице да поеме последиците от престъпленията, за които е обвиняван, ако ги е извършил. Тук стигаме до едно условие, което е свързано с нечестивите, тези, които несправедливо обвиняват. Псалмистът е невинен и затова няма да бъде разкъсана душата му. Какво да кажем за нечестивия? Тук отново имаме едно «ако».
ако не се обърне. От какво? От греховете си като цяло, но и в случай от конкретното си поведение, да обвинява, да хули несправедливо, лъжливо. Ако не се обърне, тогава какво ще се случи? Тогава сам Бог ще си има работа с него. Това е страшно. Помислете си, ако ние сме в подобна ситуация и лъжливо обвиняваме някого, Бог ни предупреждава: спрете! Срещу нас е изправен изостреният Божий меч. Божият лък е опънат срещу лицето ни. Божиите огнени стрели летят срещу нас. По-добре да сме обвинявани несправедливо, отколкото ние да сме обвинители. Каква е заплахата от хора в сравнение с заплахата от страна на Бога? Помислете си и колко силна защита имаме, вместо да се опитваме сами да се защитаваме, да оставим наистина тази работа на Бог. Ето откъде идват лъжливите обвинения, 14 стих, който гласи следното: ето, нечестивият е в мъки да роди беззаконие, зачева нечестие и ражда лъжа. Грехът, в който нечестивите живеят, злобата в техните сърца, раждат всъщност обвиненията. Клеветниците често имат вид на загрижени за правдата, борци за справедливост, но всъщност техните обвинения са продукт на злобата и греховете им. Няма искрено заблуден клеветник. Ако някой е стигнал до там, че да обвинява невинни хора, значи е жертва на своя греховен живот, а не на нечия заблуда и лъжа. Това е един въпрос, който е пагубен за човешката душа. Нечестието е като бременност. Малък грях, който се развива и води до деформация. Живот в лъжа, в един измислен от самите нас свят, в който честно и нечестно, истина и лъжа, добро и зло са напълно променени. Ако носим в нашите духовни утроби злобата, лукавщината, лъжата, един ден тези неща ще бъдат насочени срещу хората около нас. Но всяко несправедливо действие, дума, отношение към другите после ще се върне върху нас самите. Има един духовен закон, според който това, което човек прави на другите по един или друг начин, после се връща при него самия. Ако върши добро, доброто се връща при него. Ако пък върши зло, връща се злото. Това е духовният рикошет, за който става въпрос в коментирани от нас Псалом 7. Обвинението е отправено срещу невинния, но не го засяга. Рикошира и се връща и се стоварва с пълна сила върху нечестивия. Този духовен закон е представен чрез поговорките, записани в 15 и 16 стихове. Изкопал е ров и го е направил дълбок, но сам ще падне в ямата, която е изкопал. И другата: нечестието му ще се върне върху неговата глава и насилието му ще слезе върху неговото теме. Как е възможно да съществува подобен духовен закон? Не е ли това една илюзия? Възможно ли е наистина моите дела и думи срещу другите да се стоварят върху мен самата? Да, възможно е. Но това не става чрез някакъв естествен закон. Това се случва, защото има Бог, който е праведен съдия. Той съди и въздава. И точно по този начин се получава този духовен рикошет. Когато обвинението е отправено срещу невинния, то бива отнесено до Бога и оттам се стоварва върху истински виновните. Няма нищо случайно в нещата, които се случват в духовния свят, и за това не трябва да се страхуваме, ако сме несправедливо обвинени, а трябва да се страхуваме, ако сме от онези, които хулят и обвиняват невинните. Нашият псалом започва с търсене на убежище при Бог от един оплашен, несправедливо обвинен, гонен и заплашен човек. Той трепери пред враговете си като жертва пред див звяр. Но вижте края. 17 стих. Аз ще хваля Господа за неговата правда и ще възпявам името на Всевишния Бог. Псалмът завършва с желание за възхвала на справедливия Бог. Мисълта, вярата, че Бог е справедлив, променят настроението, духовната нагласа на псалмиста. Той вече не е оплашен, а изпълнен със спокойствие и радост, че Бог е справедлив. Ето какъв Бог имаме. Той е достоен да бъде възхваляван, да бъде прославено името му. Когато сте обвинени несправедливо, спомнете си за този псалм. Не се опитвайте сами да защитите делото си, а се обърнете към Бог, спомнете си за Неговата справедливост. Тогава Той ще стовари обвинението си върху вашите обвинители, ако те не се обърнат и не се покаят за греховете си. Спомнете си за Божията справедливост и прославете името си. Скъпи приятели, смятате ли, че това са добри съвети? Какъв е вашият житейски опит? Всеки от нас е бил изправен пред подобна дилема. Обвинението на нечестивите, страданието на верните и къде е Бог във всичко това? Всички сме се питали по тези въпроси. Вие имате ли своите житейски отговори? Ако тази тема е възбудила някакви спомени или размисли във вас, споделете ги с нас.
Нашият имейл адрес е awr@klomba.abv.bg.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос на
надежда. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, тези от вас, които са вярващи, със сигурност са се сблъсквали с мнението на свои приятели, познати, роднини, които са ги обвинявали в фанатизъм и са казвали, това не е нормално да си толкова отдаден на вярата си. От друга страна, ако вие не сте вярващи хора, може би пък сте срещали християни, които са ви отблъсквали с това, че непрекъснато говорят за вярата си. Днес искаме да поговорим върху въпроса дали да си християнин, това е диагноза. И какви са критериите за психическо здраве от една страна и християнските ценности от друга. Ще се опитаме да разгледаме критериите за психическо здраве и да ги съпоставим с християнските ценности. Ще потърсим отговор на въпроса нормален ли е християнинът според критериите на психологията или да си християнин наистина е диагноза. Критериите, които ще ви изброим, са най-често срещаните в психологическата литература от различните автори и школи. Те са обобщени и представени от Ричард Кинър, доцент от Щатския университет в Аризона, в отдела по психология и образование в глава 2 от книгата «Въведение в съветването». Преди да ги разгледаме обаче, трябва да кажем, че въпросът за психическото здраве на човека е доста сложен и повечето теоретици, практици, психолози избягват да установяват строги критерии. Традиционно, работата на психолозите е била по-скоро да се фокусират върху симптомите на патологиите. По-лесно е да се каже кое не е нормално, отколкото да се опише състоянието на нормалност. По-лесно е да се посочи кои емоции и поведение са нежелателни, а не кои са отличителни за психическото здраве. Например, всеки би се съгласил, че зависимото поведение на един алкохолик е самоунищожително и опасно. Няма съмнение, че той се нуждае от терапия и промяна. Но можем ли правилно да оценим алтруистичното, себепожертвователно поведение на един човек? Дали то е признак за висока степен на психично здраве или пък служи за да се прикрие лична несигурност или чувство за вина? Както виждате, не може да има еднозначен отговор. Някой се опитва да дефинира психическото здраве като липса на патологични симптоми. Но само защото личността в момента не е депресирана, например, не означава, че е щастлива или психологически здрава. Както един пушач, ако в момента не изпитва негативните последици от пушенето, в никакъв случай не означава, че пушенето всъщност е здравословно. Скъпи приятели, диагноза ли е да си християнин? Ето това е темата, която разглеждаме в момента. Психическото здраве би трябвало да е нещо повече от асимптоматично състояние. Въпреки че отговорът на въпроса какво означава да си нормален психически е труден, все пак психологическата литература е установила някои разбирания. Някои автори посочват конкретни признаци. Изследвайки психологическата теория и практика в продължение на години, професор Ричард Кинър от Аризона извлича следните 9 най-важни критерии за психическо здраве. Сега ще ви ги прочета, а вие се опитайте да ги запомните. Любов към себе си, но тук естествено не говорим за самовлюбеност. Второ, самопознание. Трето, самоувереност и самоконтрол. Четвърто, ясно и обективно, дори малко оптимистично, възприемане на действителността. Пето, смелост и издържливост. Шесто, баланс и умереност. Седмо, любов към другите. Осмо, любов към живота. Девето, смисъл на живота. Ще се опитаме да разгледаме всеки един от тези критерии малко по-подробно. И нека всеки от вас прецени дали е в хармония с тях или обратното. И така, първият критерий, ако си спомнете, е любов към себе си. Психически здравите личности се приемат позитивно, имат добра самооценка и обичат себе си. Въпреки това, те не са обсебени от себе си. Обратното, в основата на редица психически проблеми, депресия, трудности в общуването, злоупотреба с алкохол, медикаменти, наркотици и така нататък, стои ниската самооценка. Душевният и социалният комфорт на личността се свързват с добрата самооценка. Според редица психолози, като Ериксън и Съливан, например, човек не може да обича и да уважава истински другите, ако не приема и не обича себе си най-напред. Маслоу пък изтъква, че добрата самооценка е предпоставка за това човек да израства, да се самоактуализира. Психолозите правят разлика между добрата самооценка и самовлюбеността, както и крайния егоцентризъм. Самовлюбеността и егоцентризма се разглеждат като социопатия. Култът към аза се смята за вреден за психическото здраве. В психологията се използва понятието нарцисизъм по отношение на обсебените от своето его хора. Той проистича от древногръцкия мит за нарцис, който видял образа си във водата и се влюбил в него. Под нарцисизъм се имат предвид и автоеротични тенденции, които една личност може да развие. Установено е, че самовлюбените хора са лоши приятели и лоши брачни партньори. Ето защо, когато говорим за любов към себе си, трябва да уточним, че в случая не става дума за самовлюбеност. Този критерий не е приеман от много християни. Според тях, психолозите, които го изтъкват, възхваляват егоизма като добродетел. Според някои, учението на Христос за отричане от себе си е точно противоположно на това да обичаш себе си. Нима Исус не казва, че трябва да намразим собствения си живот. Не трябва ли да разпнем своето греховно аз, своите страсти и желания? Не трябва ли да извадим окото и да отрежем ръката, които ни съблазняват? Освен това, Библията не пише ли, че трябва да обичаме Бог и ближния си? Никъде не заповядва да обичаме себе си. Това е едно неправилно разбиране и довежда много християни до крайно негативно отношение към себе си. Може би много вярващи смятат за висша християнска добродетел да намразят себе си. Но ние трябва да кажем, че да мразиш е не само симптом за лошо душевно здраве. Той няма нищо общо с християнските ценности, а Библията никъде не подтиква към омраза спрямо себе си. Думите на Исус Христос от Евангелието на Лука, които преди малко ви цитирах, че трябва да намразим собствения си живот, не изискват от последователите му чувство и отношение на омраза. Ще ви цитирам точно какво казва Лука 14:26. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, чадата си, братята си, сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Тук Исус говори не само за отношението към себе си, но и за това към най-близките хора. Нима християнина трябва да мрази роднините си. Та нали най-голямата заповед в закона е да възлюбиш ближния. При това забележете, както себе си. Ясно е, че не можем да възприемаме опростено и буквално думите на Исус. В това изказване той изисква от своите последователи да степенуват своята привързаност и на първо място да поставят любовта към Бога. По подобен начин Бог представя своя избор на Яков като родоначалник на Израел с думите «Яков възлюбих, а Исав намразих». Бог е предпочел Яков. Разбира се, това предпочитание има своите причини, но изобщо не става въпрос за чувство на омраза, а за избор. Уважаеми слушатели, диагноза ли е да си християнин? Понякога отговорът на този въпрос не е много лесен, затова ние се опитваме да разгледаме тук заедно с вас 9 критерии за психично здраве и да ги съпоставим с ежедневния живот на християнина. Първия критерий, припомням ви го, е любов към себе си. А ако омразата към себе си беше висша ценност за последователите на Исус, тогава заповедта да възлюбиш ближния си както себе си, щеше да бъде призив за омраза, а не за любов. Вярно е, че тук Исус не заповядва на своите последователи да обичат себе си, но пък издига естествената любов на човека към самия себе си като мярка, според която да обича и другите. Нашата любов към ближния се определя от степента, в която приемаме и обичаме себе си. Исус Христос изхожда от факта, че всеки уравновесен и психически здрав човек обича себе си. От християнина обаче се очаква нещо повече от това да е нормален. Слагам думата в кавички. От него се изисква да отиде една крачка по-напред. Да обича другите, както обича себе си. Това всъщност изобщо не е лесно. То включва да се грижим за ближния толкова, колкото и за самите себе си. Ето един пример. Цитат от Новия Завет. Посланието към Ефесяните, 5 глава, 28 и 29 стихове. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него. Това са думи на апостол Павел. Както виждате, за да си добър християнин, първо трябва да си нормален, т.е. психически зряла личност. За да можеш да се отвориш за любов към другите, първо трябва да си решил своите вътрешни проблеми и да се чувстваш добре в собствената си кожа. В противен случай, цялото ни внимание ще е насочено към самия себе си и няма да имаме никакво време за другите. Добрата самооценка не трябва да се бърка с гордостта и усещането за превъзходство над околните. Смирението и покаянието, от друга страна, не бива да се възприемат като мерки за самонаказание. Бог не изисква от човека да се смята за нищожество и да се самоизтезава физически и психически, за да се наказва за своите слабости, несъвършенства и грехове. Прочутата фраза «да мразим греха, а не грешника» трябва да се прилага в личен план. Може да мразим някои лоши навици у себе си и да се стремим да ги променим. Но това не означава, че трябва да мразим себе си. Християнинът, който се обича, ще продължи да се обича и след като е съгрешил, но чрез покаяние ще промени отношението си към греха. Най-малкото, защото грехът руши неговата личност. Докато този, който мрази себе си, ще бъде по-склонен да толерира греха, който му причинява страдание. Любовта към себе си е част от християнските ценности, защото и Бог ни обича. Ние сме ценни заради голямата Божия любов към нас. Тя ни придава невероятна стойност. Заради нас Той е дошъл на тази земя и е умрял за греховете ни. Да мразим себе си означава да мразим личност, за която Исус Христос е пролял своята кръв. Това със сигурност би го оскърбило. Представете си само, че човекът, когото обичате, постоянно повтаря, че е отвратително нищожество, че се мрази и не може да се понася. Вие как бихте се почувствали? С такъв човек не може да се изгради пълноценна връзка, защото непрекъснато ще мисли за себе си. Колко е грозен, колко е глупав и колко е недостоен. Уважаеми слушатели, трябва ли и може ли един християнин да обича себе си? Защото любовта към себе си, според психолозите, е първият симптом за психическо здраве. И така, християнинът с ниска самооценка няма време и желание да изгражда връзката си с Бога, защото отдава цялото си внимание на своята греховност и окаяност и се плаши от Божията святост и съвършенство. Може би поради тази причина Бог се стреми да изгради позитивна самооценка у своите деца чрез редици изказвания в Библията. Ето някои примери. С какво ни сравнява Бог? В Матей 5 глава ни сравнява с султа на земята и светлината на света. В Йоан 1 глава ни нарича свои деца. В Йоан 15 глава казва, че ние сме близки приятели на Христос. А в Римляни 8 глава апостол Павел казва, че ние сме сънаследници с Христос, които споделят цялото му богато наследство. В 1 Коринтени 3 глава и 6 глава се казва, че ние сме храм, в който пребъдва Божия дух. В 1 Коринтени 5 глава сме наречени нови създания. Апостол Петър в първото си послание ни нарича царе и свещеници. В Филипяни 3:20 и Ефесяни 2:6 сме наречени граждани на небето, седящи в небесни места. Е, на фона на всичко това спокойно можем да кажем, че лошите чувства и отношения на един християнин към себе си в известен смисъл представляват омаловажаване и отхвърляне на онова, което Бог е направил за него. Можем да си направим спокойно извода, че християнските ценности не противоречат на този първи критерий за психическо здраве. Зрялата вяра и добрата самооценка са в хармония. Истинската дълбока любов към Бога и към хората вървят ръка за ръка с любовта към себе си. И така, уважаеми слушатели, останалите 8 критерия – самопознание, самоувереност, самоконтрол, оптимистично приемане на действителността и така нататък, да не ги повтарям, ще разгледаме в някои от нашите следващи предавания. Така че слушайте ни внимателно и следете програмите ни. А ако възникнат въпроси у вас или ако нещо от това, което сме казали, не ви харесва и не сте съгласни, пишете ни. Ние сме отворени за всяко ваше мнение.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с някои материали, които касаят живота на Георг Мюллер. Започва поредицата с упование в Бога.
Оливър Туист е великолепен пример за въздействието на облеклото. Представляваше наметнат с спирелина единственото му одеяние и той би могъл да мине за дете на благородник и на просяк. Високомерният непознат би се затруднил да определи положението му в обществото. Но навлякал вехта роба от американ, пожълтяло от употреба, той бе дъмгосан и на часа зае полагащото му се място на бездомно дете, сирачи от трудово-изправителен приют, окаян, прегладнял несретник, презиран, тормозен и отритнат от всички, когато никой няма да пожали. Оливър плачеше горчиво. Ако знаеше, че е сираче, поверено на нежните грижи на църковното настоятелство, сигурно щеше да заплаче много по-сърцераздирателно. В романа «Оливър Туист», издаден през 1837 година, Чарлз Дикенс привлича вниманието на британската общественост към неволите и нерадостната участ на сираците. В книгата той отправя редица критики към Закона за социално подпомагане от 1834 година, който вестник Таймс оспорва като възмутителен инструмент за тормоз над несретните вдовици, като средство да се отнеме и коричката хляб от гладните сираци и те да се затварят в трудово-изправителни зандани, а девойките, останали без приятели и закрила, да се тласкат към проституция. Основната цел на новият закон е да се прекрати социалното подпомагане, което допълва надниците на работниците с помощи, така че да достигнат жизнения минимум и да отмени подпомагането в трудоспособна възраст. Съгласно този закон, никой трудоспособен няма да получава помощи, докато не влезе в трудови приюти. В трудови приюти, които приличат по-скоро на местата за лишаване от свобода. Условията в тези приюти са срам и позор за нацията, а децата, затварени там, бързо се развръщават от неподходящото съжителство с изтерзаните възрастни. През 1835 година Лия и Хариет Калифорд живеят в Бристол. Лия е на 5, а Хариет е на 9 години. Родителите им са бедни и, както мнозина свои съвременници, умират от туберкулоза. Медицината е безсилна да им помогне, Бъдещето не вещае нищо добро за клетите Лия и Хариет. Те не могат да разчитат на помощи от държавата, а обществото като цяло е зле настроено към сираците. През 1835 година сиропиталищата, издържани от частни благотворителни организации, се броят на пръсти. Доктор Барнардо основава първото си сиропиталище през 1866 година. През 1869 година Спърджън последва неговия пример. През 1869 година е основан и Националният детски дом, а през 1870 година в тази дейност се включва и Фиган. През 1881 година е основана Църквата на обществото на английските деца. И през 1835 година частните сиропиталища са смятани за революционен експеримент. По онова време в цяла Англия и Уелс има десетина сиропиталища, създадени през 30-те години на 19 век и по-рано. Всички те са малки и нито едно не е в Бристол. 8 от сиропиталищата са в Лондон, а другите 4 в графствата около столицата. Дори да живееха близо до Лондон, сестрите Калифорд нямаше да бъдат приети в сиропиталищата. Вратите щяха да бъдат затворени за тях, най-вече заради високите такси, възлизащи на суми от 100 до 250 лири стерлинги. Второ, нямаше да ги приемат и поради изискването за произход. В правилниците на почти всички сиропиталища пише недвусмислено, че приемат деца на родители от средната класа, които при живе са били в състояние да осигурят достатъчно образование на децата си, или деца с добро потекло. Един от правилниците самодоволно отбелязва: много от децата в заведението са сираци на свещенослужители, офицери, занаечи. Не се приемат кандидати, чието родители не са заемали уважавани от обществото постови положения, и това дали ще бъдат приети зависи от благонадежността на починалите родители. За щастие, през последните месеци на 1835 година съдбата на осиротелите деца, която се е превърнала в един от най-наболелите обществени проблеми на Великобритания, започва да привлича вниманието на гражданите на Бристол. През 1826 година, докато е следвал в университета в Хале, Мюллер е живял 2 месеца в едно от големите сиропиталища, създадени в края на 17 век от германският пианист Август Херман Франке, професор по староеврейски в Лайпцигския университет. Още пази спомена от тогава и от края на 1835 година все повече се замисля за делото на Франке. В дневника на Мюллер откриваме следните записки. 20 ноември. Тази вечер бях на чай у една сестра, където открих биографията на Франке. Често си мисля, и то от доста време, да последвам примера му, макар и не с такъв размах, а не за да подражавам на Франке, а защото се уповавам на Господа. Дано Бог ми отвори очите. 21 ноември. Днес това е изпълнило сърцето ми и не само мисли за сиропиталища, но смятам да основа такова заведение. Затова се молих дълго, да се уверя във волята Господна. 23 ноември. Днес ми пратиха от Ирландия 10 лири стерлинги за нашето дружество. В отговор на моите молитви Господ за няколко дни ми даде около 50 лири стерлинги, а аз се молих само за 40. Това много ми насърчи и ме подтикна да мисля и да се моля за създаването на сиропиталище. 25 ноември. Вчера и днес пак се молих много за сиропиталището и съм повече от сигурен, че това е от Бога. Дано Той милостиво ме подкрепи. Мюллер прекарва часове наред в молитви за сиропиталището. Обмисля подбудите си и се съмнява дали тази идея не е породена от желанието да прослави себе си. Обръща се към Хенри Крейг с молба да изпита мотивите му. «Не виждам в тях нищо недостойно», отвръща неговият приятел. «Насърчавам те да продължиш начинанието». Мюллер е загрижен за тежката орис на сирачетата в Англия повече от година преди Дикенс да насочи вниманието на обществеността към клетите деца в Оливър Твист. Без съмнение, този проблем е истинско бедствие и загрижеността на Мюллер е напълно чистосърдечна. Когато пристига за пръв път в Бристол, той е трогнат до сълзи от мълчуганите, които просят по улиците, а когато те почукат и на неговата врата, му се прииска от сърце да им помогне. През октомври 1834 година е записал в дневника си колко е покрусен, когато научава за бедното сираче, посещавало известно време едно от училищата ни, където се е замислило за пръв път сериозно за вечната участ на душата си. След време го отведоха в един от приютите за бедни на няколко километра от Бристол. Записките завършват с изречението. «Милостиви Боже, ако е Твоята воля, помогни ми да задоволя дневните нужди на бедните дечица». Заради бремето на мизерията, клетото момченце беше принудено да напусне нашето училище. Има още една не по-маловажна причина Мюллер да обмисля създаването на сиропиталище – той иска да докаже на света, че Бог наистина съществува. Докато посещава вярващите от двете си паства в Бристол, Мюллер установява, че хората непрекъснато имат нужда вярата им да бъде укрепвана. Веднъж отива при човек, който работи по 16 часа в дюкяна си. Здравето му е разклатено, а християнската вяра значи малко за него. Ако работиш по-малко, убеждава го Мюллер, ще бъдеш по-здрав и ще разполагаш с повече време, през което да четеш Библията и да се молиш. Тогава ще имаш истинска духовна радост. Ако работя по-малко, възразява занаятчията, няма да печеля достатъчно, за да издържам семейството си. Въпреки, че работя до изнемога, парите все не стигат. Надниците са много ниски, длъжен съм да работя неуморно и да посрещам нуждите ни. Той ни уповава на Бога, мисли си Мюллер. Не вярва в думите на Христос. Първом търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. После му отговаря. Скъпи братко, не работата, а Господ издържа твоето семейство. Той храни от теб и семейството ти, когато изобщо не си могъл да работиш, понеже си бил болен. Безспорно ще се погрижи за теб и челетта ти, ако за да се нахраниш духовно, работиш по-малко и отделяш време за почивка. А сега какво? Започваш работа сутрин, след като си се помолил набързо, а вечер, щом се прибереш и решиш да почетеш малко от Словото Божие, не си ли твърди изтощен, за да се зарадваш? Не ти ли се случва често да заспиваш над Светото Писание и когато си коленичал да се молиш? Докато чака отговор, Мюллер се вглежда в лицето на своя приятел. Вижда, че е съгласен и приема съвета за разумен. Въпреки това, в изражението му се долавя и съмнение. Занаятчията все още не е готов да повярва до край в Словото Божие. Как ще се справя? Ще оцелее ли, ако си вслушам съвета ти? Мюллер не е подразнен. По-скоро се натъжава. Казва си, как ми се ще да разполагам с нещо, което да посочи на този брат. Нещо, което да бъде явно доказателство, че нашият Бог и Отец е все същият верен Бог, какъвто е бил винаги. Той е живият Бог, желаеш да изяви силата си и днес за всички, които уповават на Него. За всички. Случва се Мюллер да среща предприемачи, които в действителността си далеч не са почтени и съвестта им се измъчва от огрезения. Те се оправдават с жестоката конкуренция или свития пазар или изтъкват, че ако работят в духа на Библията, никога няма да преуспеят. Малцина уповават на Бога, на пръсти си броят хората, решени да се осланят във всичко на Всевишния. На тях Мюллер купнее да докаже, че Бог не се е променил и ще възнагради онзи, който не би, гледал в сърцето си благоприятно на неправда. Псалом 66:18 стих. Той е опитал Бога в собствения си живот и се среми всячески и другите да имат същата радост. Смятах, че съм длъжен, пише той, да служа на Христовата църква най-вече в това, че по милост Господна мога да приема Неговите думи и да уповавам на тях. Чувства, че Бог използва срещите му с християни, на които им липсва увереност и дразновение в живота, за да разпали в сърцето ми желание да представя пред църквата и пред света доказателство, че той не се е променил ни най-малко. Струваше ми се, че най-добрият начин да постигна това е да основа сиропиталище. Трябваше да бъде нещо, което да се вижда с просто око. Мюллер е решил да се впусне в начинание много по-дръзко и по-предизвикателно, отколкото невероятния мост, който Брунил се е заел да строи при Клифтън. Ето как описва той това предизвикателство. Щом аз, беднякът, само с молитви и вяра, без да моля никого, съм се здобил със средствата да основа и да издържам сиропиталище, то това Божие благословение може да засили вярата на чедата Божии и да свидетелства на съвестта на невярващите за реалното присъствие на Бога. Кое в крайна сметка тласка Мюллер да основе детски дом? Желанието да облегчи съдбата на сираците или опитът да докаже, че Бог е близо до нас? Безспорно желаях от все сърце Бог да се възползва от мен, за да облегчи клетите деца, лишени и от двамата си родители. Освен това се стремях с Божията помощ да ги подготвя за този живот и купнеех с Божията помощ да науча милите дечица на страх от Бога. Първата и най-важна цел за начинанието бе Бог да се прослави в това, че сираците, за които се грижа, получават всичко, от което се нуждаят единствено чрез молитва и вяра. Без аз или моите сътрудници да искаме от когото и да било. Това безспорно доказва, че Бог и днес бди над нас и чува молитвите ни. Една вечер, при същия декември на 1835 година, Мюллер е изумен от думите в Псалом 81:10 стих. Отвори широко устата си и ще ги изпълня. Тази вечер се е молил дълго, обмислил е с всичко за и против основаването на детски дом, но не се е молил Бог да осигури необходимите средства. След като прочита този псалом, Мюллер решава да приложи Светото писание за нуждите на сиропиталището. Милостиви Боже, моля ти, направи така, щото да получа сграда, 1000 лири стерлинги и да намеря подходящ персонал, който да се грижи за дечицата. Мюллер се научил да се осланя само на Бога, когато става въпрос за собствените му нужди и за нуждите на неговото семейство. Сега вече го моли да подслони, да нахрани и облече много по-голямо и нуждаещо се семейство. Дръзва да поиска от Бога нови доказателства за неговата грижа и любов.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.